Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Füzuli şäherine mesjit gurup bermek barada eden teklibi ilat arasynda öňem az bolmadyk nägililigi ýokarlandyrýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyna 22 awgustda Awadada geçirilen üç taraplayın duğuşluktan son metduat vekillerine eden yüzlenmesini Ulu Berdi Muhammedov'un Azerbaycan'a metcid kurup vermek varada eden teklifini minnettarlık gülen kavul edenliğine aitti.
Türkmen halkının milli lideri Gurban Ulu Berdi Muhammedov Füzuli'de olan dövrüne Türkmenistan'dan soğuğa tökmüne metcid kurmağı teklif etti. Men bu teklifi minnettarlık gülen kavul ettim.
Deyip Aliyev metcidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tədi metcidin yakın vaatda düğünün tutulacaktuğunu kavar verdi. Adatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar, hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metec adamları varada alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri gonşu yurtlara insan perver, kömök, azık iberip, metcid ve mektep kurdurup, bu hili çıktacıları devlet büccetinden mali eleştirip, öz rayetlerinin negililiginin hasim artmağına sebep bolyar.
Deyip havarçimi bilen anonimlik şertinde gurulaşan yasayca itti. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedov ve onun kakası Gurbanguly Berdimuhammedov ilatın barka garip düşen vaktinde halkın ağzından kesip san şöhrada kogulaşıp dasarı yurtların devlet yolbaşılarının önünü cömert olup görünmeye çalışarlar. Ayrı ayrılıkta söhbetdeş bolan raýatlaryň biri özünün Owganystany ýa-da Täjikistanyny yaşayan türkmenlere insanperwer kömek edilse, Ukrainadaky çağalara kömek edilse, muňa düşünjekdigini, ýöne Azerbaýjan ýaly gurupli döwlete mut metjit gurup bermek baradaky teklibi düşünip bilmeýändigini belledi.
Türkmenistan ykdysady krizis çuňlaşyp ilat eklenmek üçin köpçülükleýin öz watanyny terk edip keseki ýurtlarda sergezdançylyk çekip talawançylyk edip pul gazanýan wagty, hassalaryna derman satyn almagy pul tapmaýan hojurluklaryň köpelýän wagty, daşary ýurtlara gidenleriň ýygyny galan çağalary garylar eklenjini ýitirip mätäşlik çekýän wagty, ödüňden has guruply ýurdy metjid howgut etmek näme gerek bolduka? Prezidentin oturan yeri kulüsünü, göğünü kaap dağını.
Deyip rayet aytti. Onun sözlerine göre kömök verilen yurt Türkmenistan ile dengeştirilenine ehli taraftan güyüşlü, iktisat taydan, yaraklı güyüşleri, ilat sani, önüm önürcülük kuvvat taydan, en çemesse kuvvatli. Bu kili yurtlara insanperver kömök ya sovgat vermek yarancanlıktan başka zat der. Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanaf, yerli yaşayıcının bu pikir bilen köp babatda alalaşyanlygyna aýtdy.
Işsizlik, açlyk bu zatlara üns berilmän başga döwletlere şolar ýaly mesjit gurulan bolup ýa ýene bir zat gurulan bolup biziň haşaýla bir hökümetiň başyna oturanmyr el açyk döwlet ýolbaşylary diýip özlerini görkezmek üçin daşdaryna ýaranmak üçin edilýän hereketler.
Önkü diplomat Hanaf sonku dövrde sosyal medyada öz yagdayını gurrun veriyen rayatların köpölönlüğünü. Eger de hükümet yeke başına çağ ekleyen, caysız alıp kireyini, kıyın şertlerde yaşayan ve hutsu caysızlık sebepli dasarı yurtlara işlemeye gidiyen rayatların yagdayı bilen kazıklansa, halkın durmuş şertlerini kağıt yüzünde değerli hakikatte kovlanırsa, avra yalacaktığını öne sürdü.
Yurttaşına edilen çıktayıcıları halkına nimetten bir toparına maskalılar var, korluk çekip görenlere cay grup ver. Sosyal mesele değil yanına, Avrupa'da sonu katı üns veriliyor. Halkın mümkünçülüğü bulmasa özün eklemeni, hükümet sosyal komünet diye. Yine şu zatlar etmeli ahirin, onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a kurulacak metcidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Adatlı'nın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrini uğurlayan ulu metcide karşılanyan devlet seri işteleri, beyleki kımmat vaha kuruluşukları savulayan halk pullar için hem katı neagili olyanlıklarını havar veriptiler.